σας μένει το όνομα της Κυρίας μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και, και δεν μπορείτε να αφανίσετε όλους τους Έλληνες.
Να ανοίξουμε τις γραφές μας στην επιστολή του Ιακώβου, του Αποστόλου.
Δολοφονείτε τους πρώτους σε αυτό το
τόπο. Είναι στη σελίδα
1070. Μέσα σε ολόκληρη την ιστορία του στάθε και αντίθετος στους τυράννους και την τυραννία. Γιατί, όντας τούτος ο τόπος πέρασμα για άλλες θάλασσες, για μεγάλα κέρδη και συμφέροντα, έχει το κακό ιδίωμα να κατοικείται από ένα δύσκολο, αντίθασο και υπερήφανο λαό. Κάποιος από τους αρχαίους μας προγόνους είπε.
Και από το εδάφιο 19.
Είναι διαφωνία μεταξύ ηρώων.
Λοιπόν, αδελφοί μου, αγαπητοί, ας είναι πας άνθρωπος ταχύς εις τον ακούει, βραδύς εις τον αλαλεί, βραδύς εις οργήν. Διότι η οργή του ανθρώπου δεν εργάζεται τη δικαιοσύνη του Θεού. Για τούτο απορρίψαντε πασαριπαρίαν και περισσίαν κακία, δέχτητε με τα πραότητα των επιτεθέντα λόγων το δυνάμενο να σώσει τα ψυχά σα. Γίνεστε δε εκτελεστέ του λόγου και μη μόνον ακροατέ, απατώντε σε αυτού. Διότι αν τη είναι ακροατή του λόγου και θείο εκτελεστή, ούτω ομοιάζει με άνθρωπον ω τη θεωρεί το φυσικό αυτού πρόσωπο εν κατόπτρο. Διότι εθεώρησε εαυτόν και ανεχώρησε και ευθύ ελισμόνησε ο οποίο ήτο. Ώστι όμως εγγύψει τον τέλειο νόμο της ελευθερίας και επιμείνει σε αυτόν, ούτως γενόμενος οχή ακροατής επιλύσμων, αλλά εκτελεστής έργου, ούτως θέλει είστε μακάριους στην εκτέλεση αυτού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριό μας και για αυτό το βραδινό. Έλεγα προηγουμένως ότι δεν είναι εύκολο το να κάνεις το θέλημα του Θεού, όποιο και να είναι αυτό, μικρό και μεγάλο, που δεν υπάρχει μικρό και μεγάλο, αλλά εύκολο ή δύσκολο για μας, απλό ή σύνθετο, ακόμα και το να έρθει στην Εκκλησία, ακόμα και το να θελήσεις να έρθεις σε επαφή με την οικογένεια του Κυρίου, με το πνεύμα του Θεού, με τον Άγιο του Λόγου. Είναι ένας σκόπος. Δεν είναι ποτέ εύκολα τα πράγματα. Πάντα κάτι θα συμβαίνει. Πάντα θα δυσκολεύουν οι καταστάσεις. Αλλά ο λόγος του Θεού λέει ότι να θυμάστε ότι ο κόπος σας δεν είναι μάταιος εν Κυρίω. Και ξέρετε, όταν μιλάει για κόπο εδώ ο Κύριος, ο λόγος του Θεού μπορεί να είναι οτιδήποτε το οποίο μπαίνει μπροστά από τη δικιά μας ευκολία, μπροστά από τη δικιά μας άνεση, μπροστά από το δικό μας θέλημα. Και αυτό ο λόγος του Θεού το λέει κόπος. Και είναι κόπος, γιατί δεν είναι εύκολο, δεν είναι καθόλου εύκολο, είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι ακατόρθωτο για έναν άνθρωπο να κάνει το θέλημα του Θεού. Αν δεν αναγεννηθεί, αν δεν του δώσει δύναμη ο Θεός και αν δεν βάλει σαν στόχο το να νικήσει. Εδώ ο Απόστολος Ιάκωβος μας μιλάει για το αυτό που βγαίνει από εδώ μέσα. Είναι η σχέση μας με το Λόγο του Θεού, με το θέλημα του Θεού, πόσο σοβαρή πρέπει να είναι και πόσο ξεκάθαρη. Δεν μπορούμε στο Λόγο του Θεού να κάνουμε εκτόσεις. Δεν μπορούμε να λέμε αυτό το δέχομαι και εκείνο δεν το δέχομαι. Δεν μπορώ να λέω ότι αυτό θα το κάνω, εκείνο δεν θα το κάνω, όσο δύσκολο και να είναι, όσο ακατόρθωτο και να μοιάζει για μας. Πολλές φορές όταν θα βρεθούμε στη θέση αυτή να κάνουμε το θέλημα του Θεού, μέσα από την καρδιά μας βγαίνουν αντιδράσεις, βγαίνουν θεωρίες, βγαίνουν νομίζω, πιστεύω, εγώ έτσι βλέπω τα πράγματα, αλλά ο λόγος του Θεού είναι ξεκάθαρος. Εδώ πέρα μας λέει Ο λόγος του Θεού ότι γίνεστε εκτελεστέ του λόγου και μη μόνο ακροατέ, απατώντε σε αυτούς. Και ξέρετε, σήμερα στην Καινή Διαθήκη ο λόγος του Θεού δεν είναι πια οι εντολές που είχαν στην Παλαιά και λέγανε, παράδειγμα, αγάπα των πλησίων σου και μίση των εχθρών σου. Αυτό δεν ήταν αυτό που έλεγε ο νόμος, ήταν αγάπα των πλησίων σου. Αυτό είναι κάτι που το είχαν βάλει ο λαός τότε, γιατί το βγάζαν σε συμπέρασμα. Αυτοί που δεν είναι πλησίων μου, που δεν είναι του συναφιού μου, είναι εχθροί μου και αυτούς πρέπει να τους μισώ. Εφόσον δεν μπορώ να τους αγαπώ, ήταν ένα συμπέρασμα που βγάζαν έτσι με πονηρά την καρδία, θα λέγαμε. Και εκεί ήρθε ο Κύριος μας και τους είπε, θα λέγαμε, χωρίς να τους μαλώσει, τους είπε, εσείς λέτε αυτό, ακούσατε ότι ηρέθη αγάπα των πλησίων σου και μίση των εχθρών σου, αλλά εγώ σας λέγω, αγαπάτε αυτούς που σας μισούνε, να ευεργετείτε αυτούς που σας καταδιώκουνε, αυτούς που θέλουν να πάρουν από σας, δώστε τους και τα υπόλοιπα. Και ξέρετε, όταν ήρθαμε στην πίστη, μας φάνηκαν πάρα πολύ δύσκολα αυτά τα πράγματα. Μας φάνηκαν ακατόρθωτα. Ο κόσμος, δηλαδή, όταν το λες αυτό, το λέει, είναι για ανέκδοτο. Είναι αυτό που λέμε με το Ευαγγέλιο, θα πας ή σιγά μη γύρινα και το άλλο. Είναι για τον κόσμο ανέκδοτα. Όμως εμάς ευχαριστούμε τον Θεό, ξέρουμε ότι αυτή είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Και είμαστε εδώ σήμερα και κάθε μέρα με ένα στόχο, με ένα σκοπό, να κάνουμε όλη τη δικαιοσύνη του Θεού. Όσο δύσκολη και να είναι, όσο περίπλοκη, όσο δύσκολες και να είναι οι συνθήκες και να εμποδιζόμαστε, λέει ο λόγος του Θεού, να γίνεστε, λέει, εκτελεστέ του λόγου και μη μόνο ακροατέ, απατώντε σε αυτούς. Και σήμερα έχουμε ανάγκη να ακούσουμε ξανά, άλλη μια φορά, τη δικαιοσύνη του Θεού. Πολλές φορές εγώ το βλέπω στη δικιά μου την πορεία, στη δικιά μου τη ζωή, στη δικιά μου την καθημερινότητα, ότι το να είσαι πράος, το να είσαι φιλικός, το να είσαι ευγενικός, είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα επιδιώκουμε και καλά κάνουμε, και όταν τα καταφέρνουμε θεωρούμε κιόλας ότι μια χαρά, τώρα τα κατάφερα, σήμερα είμαι ευλογημένος. Αλλά ο λόγος του Θεού, ξέρετε, πολλές φορές μας μιλάει για πράγματα τα οποία δεν είναι απλά, αλλά είναι πράγματα τα οποία μας καλεί ο Θεός να τα εμπειρευτούμε. Όλοι μας λίγο πολύ έχουμε περάσει σε αυτά τα μονοπάτια. Έχουμε φλερτάρει, θα λέγαμε, πολλές φορές με την καλή, με το λόγο του Θεού. Και στα δύσκολα, εκεί που λέει ο λόγος του Θεού να ευεργετείς αυτούς που σε καταδιώκουν, αυτούς που σε μισούν, και δεν μιλάει, δεν είναι μόνο για πνευματικούς λόγους, δεν είναι επειδή μιλάς για το Ευαγγέλιο, είναι για αυτούς που στη δουλειά σου μπορεί να, επειδή είσαι εσύ ευγενικός, επειδή δεν του αρέσει η συγγνωμία σου, ο τρόπος σου, επειδή κινούμενος από άλλες από άλλα πνεύματα δείχνει να είναι μια άλλη συμπεριφορά, κακή, απότομη, βίαιη, περίεργη. Σε όλες αυτές τις καταστάσεις πολλές φορές έχουμε βρεθεί έτσι και όλοι μας αντιμέτωποι, και σε άλλες περιπτώσεις όταν καλούμαστε να βοηθήσουμε εκεί που θεωρούμε ότι δεν υπάρχει ίσως ανάγκη, σκεπτόμενοι με τα δικά μας τα φίλτρα, αλλά βλέπουμε ότι όταν υπερβούμε τον εαυτό μας και όταν κάνουμε Όχι, δεν μιλάω για πράγματα ασυνάρτητα, έξω από το Λόγο του Θεού. Αλλά για πράγματα που πραγματικά μας καλεί ο ίδιος ο Κυριός μας να περπατήσουμε. Και είναι δικαιοσύνη, όπως λέει ο Λόγος του Θεού. Είδατε, λέει, ζητάτε τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του. Πολλές φορές ζητάμε τη βασιλεία και λέμε, Κύριε, τη βασιλεία σου και τη βασιλεία σου, και ό,τι κάνουμε το κάνουμε για τη βασιλεία. Όμως η βασιλεία προϋποθέτει τη δικαιοσύνη του Θεού. Ναι, να έρθει η δικαιοσύνη του Θεού, αλλά πρώτα απ' όλα θα πρέπει να την αποδεχτώ εγώ τη δικαιοσύνη του Θεού. Θα πρέπει να την δεχτώ και θα πρέπει να την εμπειρευτώ. Και όταν εμπειρευόμαστε τη δικαιοσύνη του Θεού, όταν εμπειρευόμαστε το θέλημα του Θεού, βλέπουμε και τον Θεό να ενεργεί μέσα στη ζωή μας. Και αυτό δεν είναι που θέλουμε όλοι μας να κάνουμε, αδελφοί μας, αδελφοί μου. Δεν θέλουμε τον Θεό να τον δούμε δυνατό μέσα στη ζωή μας. Δεν θέλουμε τον Θεό να κάνει θαύματα. Η δικαιοσύνη του Θεού όταν εκτελείται γίνονται θαύματα. Ακόμα και ας μην το πιστεύουμε. Εδώ δεν είναι η πίστη αυτή που μας λέει καμιά φορά βάζουμε πράγματα και λέμε να κάνω αυτό και να... Είναι κάτι ξεχωριστό. Η δικαιοσύνη του Θεού δεν θέλει... Θέλει μια εμπιστοσύνη στον Θεό. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι όταν εκτελέσουμε το θέλημα του Θεού, όταν εκτελέσουμε τη δικαιοσύνη του Θεού σε μια περίσταση, φαίνεται ότι ο Θεός ενεργεί με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο. Φαίνεται τα πράγματα να εξελίσσονται εντελώς διαφορετικά. Ποτέ δεν θα δω διαφορετικό το πρόσωπο του συναδέλφου μου, ο οποίος με κατατρέχει, ή του γειτονά μου, ο οποίος είναι απειλητικός, ή όποιας κατάστασης και να είναι αυτή. Εάν δεν εφαρμόσω το θέλημα του Θεού, που σε όλες τις περιπτώσεις είναι ξένο με το θέλημα το νομικό, με το θέλημα το κοινωνικό. Αυτό με δυσκολεύει να καταλάβω πολλές φορές πώς εργάζεται ο Θεός, αλλά δεν είναι αυτό που μου ανήκει εμένα. Εγώ όταν κάνω το θέλημα του Θεού και μιλάω για μένα, κάποιες φορές που κατάφερα να ταπεινώσω τον εαυτό μου, και θα έλεγα αρχίζει, έχει στάδια η δικαιοσύνη του Θεού. Υπάρχει, το πρώτο είναι, ας πούμε, όταν σε σκοφαντούνε να μην μιλήσεις. Αλλά υπάρχει και ένα καλύτερο στάδιο που μπορούμε να περπατήσουμε. Το καλύτερο στάδιο είναι ο δρόμος της αγάπης, που λέει και ο Λόγος του Θεού μας. Δηλαδή να κάνω τι? Να προσευχηθώ για αυτόν τον άνθρωπο, να βγει μια καλή κουβέντα για αυτόν τον άνθρωπο από το στόμα μου. Και τι κάνει και ο Θεός? Δεν ξέρουμε πώς το κάνει ο Θεός. Όλοι μας όμως ξέρουμε, και αυτό είναι σήμερα έτσι, το μήνυμα που θα ήθελα έτσι να φέρω. Και αυτό έβαλε ο Θεός στην καρδιά μου, πραγματικά, γιατί κάτι άλλο μέχρι και χθες και προχθές όλο ήταν. Αυτό μπήκε την τελευταία ώρα μέσα στη. Το θέμα δεν έχει καμία σχέση με ό,τι είχα ετοιμάσει. Και ευχαριστώ το Θεό. Καταλαβαίνουμε ότι όταν δεχτούμε το θέλημα του Θεού, ναι, κανένας μας δεν μπορεί. Πολλές φορές λέμε σε αδελφούς, συστήνουμε ή μας συστήνουν και μας λένε κάνε εκείνο, ή λέμε εμείς κάνε το άλλο, και το δέχεται ή το δεχόμαστε, αλλά ακούμε, αλλά δεν μπορώ. Δεν είναι το ζήτημα αν μπορώ ή αν δεν μπορώ, γιατί το αν δεν μπορώ δεν είναι δικαιολογία για να με αποτρέψει να μην κάνω το θέλημα του Θεού. Όταν ο Θεός μου λέει να κάνω το θέλημα του Θεού, δεν μου λέει να τα καταφέρω, μου λέει να προσπαθήσω, να κάνω ένα βήμα. Να κλείσω το στόμα μου είναι το πρώτο βήμα, στην περίπτωση που εξετάζαμε προηγουμένως. Το δεύτερο βήμα είναι να αρχίσω να βλέπω τον πλησίον μου σαν τον εαυτό μου. Το τρίτο βήμα είναι να αρχίσω να προσεύχομαι. Να αρχίσω να ευλογώ, να αρχίσω να μιλάω στους άλλους τα καλά του. Πολύ πολύ τραβηγμένα θα λέγαμε. Υπάρχουν αδερφοί μας οι οποίοι τα έχουν καταφέρει, έχουν δει θαύματα στη ζωή τους, και εμείς όταν τα κάναμε είδαμε μικρά θαύματα. Εγώ θυμάμαι μια φορά πολλές φορές με τον πατέρα μου θυμάμαι μια φορά ιδιαίτερα, στην οποία είχε ξεσηκωθεί ο πατέρας μου εναντίον μου, Και με απειλούσε. Και σε κάποια φάση έρχεται δίπλα μου, έρχεται μπροστά μου και αρχίζει τώρα να... Αρχίζει, έχει σηκώσει τις γροθιές του και μου ρίχνει γροθιές. Αλλά θα σας πω ότι την ώρα εκείνη δεν σκέφτηκα. Φαντάζομαι ότι ο Θεός το λειτουργήσε μέσα μου. Δεν σκέφτηκα καθόλου εκείνη την ώρα ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Αλλά ένιωσα κάτι σαν να με σταματάει και να μην με αφήνει να κάνω πίσω. Δεν λέω να κάνω μπροστά σε καμία περίπτωση, αλλά να κάνω πίσω. Και έμεινε εκεί στο σημείο που ήμουνα. Και ξέρετε τι έγινε, αδελφοί? Ο πατέρας μου άρχισε να μου ρίχνει γροθιές, από τις οποίες καμία δεν ήρθε σε επαφή εμένα. Και να παλεύει ο πατέρας μου σαν κάποιος να τον κράτουσε, να κρατούσε τη μέση του. Και πάλευε μία από εδώ, μία από εκεί, μία από εδώ, μία από εκεί. Ήταν κάποια στιγμή, ήταν κάποιος συγγενής μου, ο οποίος ήταν σε απόσταση, ήταν 5 μέτρα μακριά του, ο οποίος έβλεπε την κατάσταση και πήγε να έρθει. Αλλά μέχρι να έρθει, ο πατέρας μου προσπαθούσε να με χτυπήσει. Και τον έπιασε και δεν κατάφερε τίποτα. Ούτε μία, δεν θυμάμαι, όχι απλά δεν θυμάμαι, δεν υπήρχε τίποτα. Ούτε με ακούπησε, μπορεί να ήταν στο ένα χιλιοστό. Δεν ξέρω σε τι απόσταση μπορεί να έρθαν. Αλλά σαν να έχει μπει ένα φράγμα ανάμεσά μας και δεν μπορούσε να κάνει αυτό που είχε σκεφτεί. Και σκεφτόμενος τώρα και λέω, αν εγώ ας πούμε εκείνη την ώρα, γιατί υπήρχε μια αντιπαλότητα όσον αφορά τα πνευματικά, επειδή εγώ είχα πιστέψει εκείνη την περίοδο, ήταν στην αρχή της πίστης μου, ποια θα ήταν η κατάληξη, ποιο θα ήταν το... Δεν υπήρχε περίπτωση, δηλαδή, και εγώ θα στεναχωριόμουν από αυτό που τελικά θα μπορούσα να κάνω, και εγώ και όλοι μας. Αλλά πραγματικά όταν αδικούμαστε, λέει ο Λόγος του Θεού, εσείς κάντε ένα βήμα, ένα βήμα που αναφέρεται μέσα στη δικαιοσύνη μου. Ένα, δύο, όσα μπορεί ο καθένας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο αυξάνεται και καλλιεργείται. Αλλά δεν υπάρχουν άλλες λύσεις οι οποίες θα εκπληρώσουν τη δικαιοσύνη του Θεού. Γιατί αυτή είναι η δικαιοσύνη του Θεού, είναι το θέλημα του Θεού. Ας είναι, λέει, κάθε άνθρωπος ταχύσει στον ακούει, βραδύσει στον αλαλεί, βραδύσει σε οργήν. Γιατί η οργή του ανθρώπου δεν εργάζεται τη δικαιοσύνη του Θεού. Γι' αυτό λέει, απορρίψατε σπάσα ρηπαρία και περίσσια κακίας, δέχτε με τα πραότητες τον ευθυντευθέντα λόγο, τον δυνάμενο να σώσει τα ψυχά του σας. Και είναι δύο βήματα εδώ πέρα, τα οποία από τη μία αρχίζω και απορρίπτω όλο αυτό που έχω μέσα μου, με το οποίο έχω γαλουχηθεί, με το οποίο έχω διδαχτεί, η οποία είναι η δικαιοσύνη του κόσμου, είναι η δικαιοσύνη της κοινωνίας, η δικαιοσύνη του νόμου ακόμα. Υπάρχουν θρησκείες στις οποίες όποιος δεν είναι μαζί σου είναι όχι εναντίον σου, είναι εχθρός σου, είναι καλύτερα να μην ζει. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό, μαθαίνουμε και διδασκόμαστε μια δικαιοσύνη η οποία ενεργεί θαύματα μέσα στη ζωή μας. Και έτσι με την ευκαιρία τη σημερινή ας θυμηθούμε, ας διαβάσουμε λίγο από την είναι στο τη διδασκαλία του Κυρίου μας. Αν θέλετε γυρνάτε, είναι στο κατά Ματθαίον, στο 5ο κεφάλαιο. Σελίδα 850. 851. Στο 38 διαβάζω. Οικούσατε ότι ερέθη οφθαλμόν αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος. Εγώ όμως σας λέγω να μην αντισταθείτε προς τον πονηρόν, αλλά ως τη σεραπήση στη δεξιά σου σιαγόνα στρέψουν εις αυτόν και την άλλη. Και στο θέλοντα να κριθεί μετά σου και να λάβει το χιτώνα σου, άφησε αυτόν και το ημάτιο. Και αν σε αγκαρεύσει τη μίλιον εν, είπα και με ταυτού δύο. Εις το ζητούντα παρά σου δίνε, και στο θέλοντα να δανειστεί από σου μη αποστραφείς. Και συνεχίζει, ακούσατε ότι ερέθη, θέλει αγαπά τον πλησίον σου και μίση των εχθρών σου. Εγώ όμως σας λέγω, αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευλογείτε εκείνους οι τίνες σας καταρώνται, ευεργετείτε εκείνους οι τίνες σας μισούσι και προσεύχεστε υπέρ εκείνων οι τίνες σας βλάπτουσι και σας κατατρέχουσι. Για να γίνετε ή του πατρός σας, του εν της ουρανής, διότι αυτός ανατέλει τον ήλιο αυτού επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Διότι αν αγαπήσετε τους αγαπώντας σας, ποιον μισθόν έχετε, και τελώνετε γκάμνουσι το αυτό. Και αν ασπαστείτε τους αδελφούς σας μόνον, τι περισσότερο κάμνετε. Κυτελώνε, δεν κάμνουν συνούτος. Έστε λοιπόν εσείς τέλη, καθώς ο πατήρ σας ο εν της ουρανής είναι τέλειος. Και βέβαια εδώ μιλάει για μια τελειότητα ο Κύριος μας. Αλλά ξέρετε, δεν είναι τέλειος αυτός που κάνει, που προσπαθεί να κάνει το θέλημα του Θεού. Τέλειος είναι αυτός που δέχεται το λόγο του Θεού. Καταλαβαίνει ότι η σωτηρία έρχεται μέσα από το Λόγο του Θεού, μέσα από τη δικαιοσύνη του Θεού, και σκοπός στη ζωή του έχει να εφαρμόσει το θέλημα του Θεού. Εκεί ο Θεός φαίνεται δυνατός. Εκεί ο Θεός δίνει δύναμη στον άνθρωπο, όσο και να μην μπορεί, και κανείς μας δεν μπορεί. Όσο περπατούμε, τόσο πιο εύκολα μας φαίνονται τα πράγματα, αλλά εκεί έχει ενεργήσει ο Θεός μέσα μας και συνεχίζει να ενεργεί. Γιατί κάνει μια σύγκριση εδώ ο Κύριος μας και λέει, αν εσείς βάζετε περιορισμούς στο ποιο να αγαπάτε και σε ποιο να βοηθάτε και ποιο να ευλογείτε, να ξέρετε δεν κάνετε κάτι διαφορετικό από αυτό που κάνουν οι τελώνες, οι φαρισαίοι, και αν δεν περισσεύσει η δικαιοσύνη σας περισσότερο από αυτήν των φαρισαίων, φανερώνει μια μεγάλη αλήθεια, μια τρομακτική αλήθεια, ότι δεν μπορούμε να μπούμε. Δηλαδή, αν περισσεύσει λίγο η δικαιοσύνη μου, λέει ο Θεός ναι. Αλλά θα πρέπει να υπερβώ τη δικαιοσύνη αυτή που διαβάσαμε προηγουμένως, τη δικαιοσύνη αυτή του νόμου. Η δικαιοσύνη αυτή του νόμου δεν φανέρωνε, δεν είχε έρχα αγάπης, αν και ο Θεός από την αρχή ήταν ξεκάθαρος ποιο ήταν το θέλημά του. Οι άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι τις αλλάξανε, βάλανε πράγματα δικά τους, τροποποιήσανε για τη δικιά τους την ευκολία και τη δικιά τους την άνεση, και διπλωματικά κάνανε ό,τι κάνανε. Έρχεται όμως σήμερα στην Καινή Διαθήκη να μας φανερώσει ξεκάθαρα ο Θεός μια άλλη δικαιοσύνη, στην οποία λέει ο Λόγος του Θεού, λέει ο αδερφός μας ο Ιωάννης, ότι οι εντολές αυτού δεν είναι βαριές. Και όταν λέει βαριές, δεν εννοεί δύσκολες. Εννοεί δεν είναι κάτι το οποίο θα βαρύνουν την καρδιά σου. Οι εντολές του Θεού, ο Δαβίδ στους ψαλμούς, σε πάρα πολλούς ψαλμούς, και όχι μόνο ο Δαβίδ, φανερώνει ότι κάνοντας το θέλημά σου, κάνοντας τη δικαιοσύνη σου, λέει ο Δαβίδ, λέει χαίρεται η καρδιά μου, εφραίνομαι. Και αυτό είναι το που λέει εδώ ο Ιωάννης, ότι οι εντολές αυτού βαριές δεν είναι, γιατί είναι εντολές οι οποίες πηγάζουν μέσα από τη δικαιοσύνη του Θεού, η οποία δικαιοσύνη του Θεού δεν έχει να κάνει μόνο με το δικό μου εαυτό, αλλά έχει να κάνει και με τον άλλον. Και ποιος από εμάς δεν θέλει να δει τον άλλον να αλλάζει? Ποιος από εμάς δεν θέλει να δει θαύματα στη ζωή του? Και όσο και δύσκολο να φαίνεται το θέλημα του Θεού, ξέρουμε, έχοντας γευτεί, έχοντας εμπειρευτεί το θέλημα του Θεού και τη δικαιοσύνη του Θεού στη ζωή μας, ξέρουμε ότι οι εντολές του Θεού δεν είναι βαριές. Τώρα τι συμβαίνει μερικές φορές? Εδώ μας έλεγε προηγουμένως ο αδερφός μας ο Ιάκωβος, ότι πολλές φορές μοιάζουμε, όταν ξέρουμε το θέλημα του Θεού αλλά δεν το εκτελούμε, γιατί το ξέρουμε το θέλημα του Θεού. Το ζήτημα είναι πώς θα ενεργηθεί μέσα μου η θέληση να κάνω όλο το θέλημα του Θεού, να κάνω κάτι παραπάνω από αυτό που έχω σαν δικιά μου θεωρία. Γιατί οι πρόκρινες φελοφονίες σου τον θεωρούσαν Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Θεός είναι αυτός που δίνει τη δύναμη. Ο Θεός είναι αυτός ο οποίος μέσα μας τελικά ξαναξυπνάει το θέλημά Του. Μέσα από τις αστοχίες μας, μέσα από τις αποτυχίες μας, μας αφήνει πολλές φορές ο Θεός να δυσκολευτούμε, μας αφήνει να αποτύχουμε, μας αφήνει να δούμε ότι δεν είναι η απλή σύνθετη λύση που βρήκαμε, όσο καλή και να είναι, όσο δίκαιη και να φαίνεται. Η δικαιοσύνη του Θεού είναι κάτι πολύ παραπάνω από τη δικαιοσύνη που μπορεί κανείς να φανταστεί. Μοιάζει λίγο... Υπάρχουν πολλές λέξεις, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω. Πολύ περίεργη. Μοιάζει πολύ περίεργη. Αλλά είναι και θαυμαστή. Είναι και θαυμαστή. Και όσες φορές γίνανε θαυμάσια και θαυμαστά στις ζωές μας και από αυτά που διαβάζουμε μέσα από το Λόγο του Θεού και όσα έχουμε γευτεί ο καθένας από εμάς, ξέρουμε ότι πατήσαμε πάνω στη δικαιοσύνη του Θεού, πάνω στο Λόγο του Θεού. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έχει βάλει ένα νόμο ο Θεός, δεν ξέρω πώς να το πω. Είναι σίγουρα έχει βάλει νόμο ο Θεός, γιατί η δικαιοσύνη διέπεται από νόμους. Και τους νόμους αυτούς δεν μπορεί κανείς να τους παρακάμψει. Είναι βέβαια ανώτερη νομική, θα λέγαμε. Έχει πολύ έλεος μέσα, έχει πάρα πολύ χάρη. Δεν είναι για να δικαιώσει εμένα ο Θεός, απλά. Έχει ένα πιο βαθύ νόημα. Έχει για να φανερώσει τη χάρη του και το έλεος του, όπως το φανέρωσε σε μένα, να το φανερώσει και στον εχθρό μου πολλές φορές. Και ευχαριστούμε τον Θεό. Και έλεγε ο νόμος, ο φθαλμός αντί ο φθαλμού, ο δόντα αντί ο δόντος. Και όχι κάτι παραπάνω δηλαδή. Ένα μάτι, ένα μάτι. Ένα δόντι, ένα δόντι. Δεν λέει ούτε για ένα δόντι δύο δόντια, ή ένα μάτι δύο μάτια, ή ένα μάτι και ένα πόδι, ας πούμε. Σου λέγει το δίκαιο. Και μια χαρά ήταν όλα. Και ξέρετε, και πολλές φορές οι αποφάσεις μας και οι ενέργειές μας στα μάτια μας φαίνονται δίκαιες. Καθόμαστε με τα μαθηματικά και μπορεί να βγάλουμε και ένα συμπέρασμα, μάλιστα και πλήν, όχι απλά ίσον, να είναι και πλήν, ότι είμαι και χαμένος. Και καλό είναι να είμαι και χαμένος, γιατί από εκεί αρχίζει το θέλημα του Θεού. Αλλά άμα είναι ίσον ή αν είναι συν για μένα, εκεί αρχίζουν τα δύσκολα. Δεν είναι λίγες περιπτώσεις που κάνουμε τα λάθη και αντί να χάνουμε... την αγάπη χάνοντας στη...
26 Ιανουαρίου 1800...
Μπερδεύτηκα τώρα, θα το πω και θα το σκεφτείτε με μόνοι σας πώς λέγεται. Αλλά σημασία έχει το πρόσημο πάντοτε, όταν για μας σκεφτόμενοι είναι αρνητικό, βγαίνει αρνητικά, πραγματικά εκεί κερδίζει η αγάπη. Και ξέρετε, καταλήγουμε πάλι τελικά από εκεί που αρχίσαμε, ότι όπως μας ελέησε ο Θεός, έτσι και εμείς πρέπει να ελεούμε. Όταν πήγαν αυτοί, πήγε αυτός ο νομικός και είπε... Πώς να... ποιος είναι πλησίον μου και σκεφτόμενος, γιατί υπήρχε αυτή η λογική ότι πλησίον μου είναι ο συγγενής μου, είναι αυτός που με ανέχεται, αυτός που με τον οποίο είμαστε μαζί, της παρέας μου, της συγγένειάς μου, ο κολλητός, ή έστω αυτός που έχει ανάγκη αλλά μπορώ να τον βοηθήσω. Αλλά όταν είπε ο Κύριος που μίλησε για τον για τον σε αυτόν που τον τραυματισμένο από τους ληστές και του είπε κάνε και εσύ ομοίως. Εκεί τα πράγματα άρχισαν λίγο να μπαίνουν σε μια άλλη ροή. Εκεί φάνηκε ότι άλλος είναι ο πλησίον. Ξέρετε και εμείς καμιά φορά το κάνουμε αυτό. Όταν πρέπει να ελεήσουμε, όταν πρέπει να βοηθήσουμε, όταν πρέπει να δικαιώσουμε, πάντα υπάρχει μέσα μας, είναι ανθρώπινο αυτό, δεν είναι πνευματικό, υπάρχει μέσα μας κάτι το οποίο αντιστέκεται στη γενναιοδορία μας, στη μεγαλοψυχία μας, στη δικαιοσύνη του Θεού, που λέει ότι και αν όχι, και αν δεν είναι έτσι, και αν τα πράγματα είναι αλλιώς, και χθες μάλιστα ήταν που άκουσα μια τέτοια περίπτωση, και ξέρετε, το σκεφτόμενο και μόνο είναι αρκετό αυτό για να, και χωρίς να το δεχτούμε απόλυτα, είναι αρκετά να προχωρήσεις με το αυτοκίνητό σου 50 μέτρα παρακάτω και να χάσεις την ευκαιρία που σου δόθηκε να ευλογήσεις, να ευεργετήσεις, να ελεήσεις. Και δεν μιλάω βέβαια για αυτές τις περιπτώσεις που λέει ο λόγος του Θεού να ελεείται με διάκριση και... Όχι, δεν μιλάω για κάτι τέτοιο. Βέβαια πολλές φορές ακόμα και αυτό το παίρνουμε και λέμε ό,τι κάνω το κάνω με διάκριση, μπορεί να σκεφτούμε. Αλλά ο λόγος πάλι του Θεού λέει τη δική ακρίση κρίνεται. Δηλαδή είμαι σίγουρος ότι η διάκριση που κάνω είναι σωστή. Όταν οι πληροφορίες μου είναι λυπείς, όταν αυτά προϋποθέτουν τεκμήρια, κριτήρια, προϋποθέσεις, στις οποίες είμαι σίγουρα βασισμένος και τότε κάνω κάτι με διάκριση. Αλλά όταν σκέφτομαι αν θα κάνω το θέλημα του Θεού ή αν δεν το κάνω, αυτό δεν λέγεται διάκριση. Αυτό λέγεται απόφαση αν θα κάνω το θέλημα του Θεού ή αν δεν το κάνω. Ευχαριστούμε τον Θεό, είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ γιατί θέλουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Είμαστε εδώ γιατί θέλουμε να θυμηθούμε τη δικαιοσύνη του Θεού, η οποία είναι δύσκολη, είναι ακατόρθωτη, όμως αυτόν και κάθε φορά που σε εμάς και όποτε επιχειρούμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού, βλέπουμε θαύματα στη ζωή μας. Θυμάμαι μια φορά, δεν θα πω τα πόσες φορές, μάλλον πρέπει ο Θεός να τα έχει αφαιρέσει για να μην στεναχωριέμαι πόσες φορές έχασα την ευκαιρία να κάνω τη δικαιοσύνη του Θεού. Αλλά θυμάμαι με χαρά πάρα πολύ μεγάλη όλες τις όχι όλες τις φορές, πάρα πολλές φορές, και αν θυμηθώ, ίσως τις θυμηθώ αν κάτσω να σκεφτώ, δεν το έχω κάνει, αλλά μου έρχονται συνεχώς ευκαιρίες που μου έδωσε ο Θεός και δεν θα έλεγα ότι αντιστάθηκα στον εαυτό μου και έκανα το θέλημα του Θεού, θα έλεγα ότι ο Θεός με οδήγησε να κάνω το θέλημα του Θεού, για να πει ότι ξέρεις κάτι, θα κάνεις αυτό και το αποτέλεσμα θα είναι εκείνο. Όχι κάνε αυτό και θα είναι εκείνο το αποτέλεσμα, θα κάνεις αυτό. Είναι σαν να σε πάρει ο Θεός, πως πήρε εδώ μέσα πόσους ανθρώπους και όλους μας πολλές φορές κάνουμε πράγματα στα οποία δεν θα τα κάναμε κάτω από άλλες περιπτώσεις, κάτω από άλλες συνθήκες, κάτω από, άλλες, από, άλλα, από άλλο συναισθηματισμό. Πολλές φορές μπορεί ο Θεός να δημιουργήσει μέσα μας τις συνθήκες για να δούμε διαφορετικά τα πράγματα, να δούμε τα πράγματα μέσα από το μάτι του Θεού, μέσα από το πρίσμα του Θεού, να κάνουμε τη δικαιοσύνη του Θεού. Και βλέπουμε ότι, είδατε που λέει και το θέλει και τον εργήνει του Θεού. Πολλές φορές ο Θεός αυτά τα έργα που προετοιμάζει για να περπατήσουμε δεν είναι απλά τα έχει προετοιμάσει, έχει κανονίσει και τις συνθήκες. Έχει κάνει, θα λέγαμε, απλά τα πράγματα για μας, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε ότι όταν απαρνηθούμε τον εαυτό μας, όταν απαρνηθούμε τη δικιά μας τη δικαιοσύνη, απαρνηθούμε το δικό μας το θέλημα και απλά με πίστη μικρού παιδιού κάνουμε το λόγο του Θεού, που είναι η δικαιοσύνη του Θεού μέσα στη ζωή μας, βλέπουμε πραγματικά και χαιρόμαστε και αγάλεται η ψυχή μας. Βλέπουμε, δεν θα μπορεί, δεν γίνεται να δίνεις και να χαίρεσαι. όπως λέει ο Λόγος του Θεού, καλύτερα να δίνει κάποιος παρά να παίρνει. Γιατί το λέω ο Λόγος του Θεού? Γιατί αυτός που δίνει και εκτελεί τη δικαιοσύνη του Θεού, γιατί δεν είναι εύκολο να δώσει κάποιος. Όταν δίνεις κάτι, δίνεις κάτι τον εαυτό σου. Είτε είναι οικονομικό, είτε είναι συναισθηματικό, είτε είναι χρόνος, είτε είναι οτιδήποτε. Κάτι θα σου κοστίσει, κάτι θα αφαιρεθεί από σένα. Αλλά αυτό που θα αφαιρεθεί δεν μπορεί να συγκριθεί από όσο έχουμε καταλάβει με αυτό που ο Θεός τελικά προσθέτει. Η χαρά, η λύπη μάλλον. Το λύπη, ας μην το. Ποτέ συνήθως όταν κάνεις το θέλημα του Θεού δεν έχει λύπη. Αλλά για να σε παρακινήσει ο Θεός σημαίνει ότι σου έχει δώσει σπλάχνα, σημαίνει ότι κάτι έχεις σκεφτεί, ότι κάπως ο Θεός εργάζεται σε αυτό το σημείο, σε αυτή την περίσταση και κινείσαι, και αυτό που δίνεις δεν συγκρίνεται με τίποτα με αυτό το οποίο λαμβάνεις. Είναι απείρως μικρότερο. Έτσι που θα μπορούσε κάποιος συγκρίνοντας και μετρώντας, και αν είναι καλός οικονόμος, αν θα ήθελε να γίνει πλούσιος όπως λέει λόγος του Θεού, να πλουτεί κατά Θεό. Δηλαδή στο θέλημα του Θεού να κερδίζει, να λαμβάνει χαρά, να λαμβάνει ευλογία, να λαμβάνει τα... να είναι φως όπως μας θέλει ο Θεός. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν είναι εύκολο καθόλου. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Αυτό δεν είναι για να το ότι δεν είναι εύκολο μας αποθαρρύνει. Αυτό είναι για να μας δώσει χαρά. Γιατί έχουμε μαζί μας τον Κύριό μας, ο οποίος θέλει να μας δώσει χαρά, θέλει να μας δώσει δύναμη. Κάθε φορά που εμείς δεχόμαστε το θέλημά του, έρχεται ο Θεός και μας δίνει μια δύναμη τέτοια, στην οποία απορούμε πολλές φορές και λέμε εγώ δεν θα το έκανα ποτέ και πώς το έκανα εγώ αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό. Ας μην αντισταθούμε όταν καταλάβουμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού σε κάθε περίσταση. Θυμάμαι κάποια στιγμή, θα σας πω έτσι ένα περιστατικό στη δουλειά μου. Ο εργοδότης μου ήρθε στα καλά καθούμενα και μου λέει, σε θέλω, μου λέει, σου κόβω, μου λέει, είναι πολλά τα λεφτά, μου λέει. Έπαιρνα πολύ μέτρια, ήταν ο μισθός μου, λέει, μου λέει πολλά, μου λέει, αυτό που παίρνει, θα σου κόψω, μου λέει, την αύξηση που σου έκανα, μου λέει, την προηγούμενη εβδομάδα. Είχε κάνει αύξηση την προηγούμενη εβδομάδα, μου λέει, θα την κόψω, μου λέει, θα την πάρεις. Και σκέφτομαι να σου κόψω, μου λέει, κι άλλα τόσα, τα λεφτά, το ποσό, το αντίστοιχο της αύξησης, από το μισθό που είχες. Δηλαδή θα πήγαινα πίσω, πόσο τα 100, 20 ξέρω, 25. Και εγώ τον κοίταζα, δεν μίλησα, δεν είπα τίποτα. Είχα στο στόμα μου να του πω ότι για τη δουλειά που κάνω. Δεν είπα τίποτα. Δεν είπα τίποτα. Δεν ξέρω γιατί δεν είπα τίποτα. Εγώ σαν άνθρωπος, από όσο με ξέρω, πριν από 20 χρόνια θα μπορούσα να είχα τσακωθεί άσχημα. Θα μπορούσα να είχαμε πιαστεί στα χέρια που λέμε, λεκτικά το λιγότερο. Και πολλά πράγματα που δεν μπορώ να φανταστώ τι θα μπορούσα να είχα κάνει. Από όσο ξέρω τουλάχιστον σας λέω. Και πέρασε μια μέρα, μια μισή. Δεν ήταν δύο μέρες. Εγώ εντωμεταξύ ήμουνα μέσα μου, είχα μέσα μου μια στεναχώρια, αλλά είχα μέσα μου και μια αναμονή που ένιωθα ότι ο Θεός μου την είχε δώσει. Περίμενα να δω τι θα κάνει ο Θεός. Γιατί θα έλεγα ότι δεν έβγαλα έξω το θυμό μου, δεν έβγαλα έξω την κακία μου, δεν έβγαλα έξω τη δικαιοσύνη μου. Δεν είπα τίποτα από όλα αυτά. Έκλεισα το στόμα μου. Μάλλον ο Θεός μου το έκλεισε. Και μετά από μια-δυο μέρες έρχεται, με ξαναφωνάζει ο εργοδότης μου, ο Γιάννης, και μου λέει, τελικά μου λέει, θα στη δώσω, μου λέει, όχι δεν μου κόψε αυτή, μου λέει, θα σου δώσω την αύξηση, την οποία τελικά δεν την είχα χαρεί καθόλου. Ήταν μια εβδομάδα πριν μου είχε πει θα την κάνω, θα την έπαιρνα στον επόμενο μήνα. Μου λέει, θα στη δώσω, μου λέει, τελικά την αύξηση. Και υπάρχουν και άλλα πολλά πράγματα, πολλά παραδείγματα, αδέλφια, και για όλους μας τώρα και εσείς θυμάστε, και εγώ, είναι πάρα πολλά. Δεν είναι λίγες περιπτώσεις. Ας κρατήσουμε όλα αυτά μέσα μας σαν ενθύμηση, και ας έχουμε σαν μπούσουλα το Λόγο του Θεού, και ας βάλουμε, ας αρχίσουμε. Εγώ το λέω για τον εαυτό μου. Ξέρετε, είναι, έχω ένα δύσκολο άνθρωπο στη δουλειά μου, με τον οποίο από την αρχή δεν του, επειδή ήταν περίεργος και έτσι ερχόταν σε αντιπαλότητα και δεν μπορούσα να συνοηθείς μαζί του, είπα δεν θα μιλάω καθόλου μαζί του, δεν ασχολούμαι καθόλου μαζί του. Αλλά δεν είναι το θέλημα του Θεού αυτό, να μην μιλάω μαζί του. Ναι, ο λόγος του Θεού ειρηνεύεται μετά πάντων αν είναι δυνατόν, αλλά αυτό είναι η αρχή. Δεν είναι απλά αυτό δεν είναι ειρήνευση με κάποιον, το να μην μιλάς σε κάποιον, το να μην τσακώνεσαι, δεν σημαίνει ότι είναι ειρήνη. Η ειρήνη του Θεού σημαίνει ότι να βλέπεις τον άλλον και να έχεις ειρήνη. Να σε βλέπει ο άλλος και να έχει ειρήνη. Δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Και κάπου εκεί, μετά από καιρό μάλλον, επειδή με ενοχλούσε αυτό. Και λέω, το θέλημα του Θεού δεν είναι να μιλες καλημέρα στον άλλον. Να μην σου λέω όλες καλημέρα. Λέω, δεν βγάζει κάπου αυτό. Μπορεί να μην δημιουργεί προστιβές, μπορεί να σε αφήνει ανενόχλητο, μπορεί να είναι πιο καλές οι συνθήκες για σένα, για μένα και για τον άλλο. Αλλά τώρα τελευταία, εδώ και μια εβδομάδα, είπα, δεν πειράζει λόγω που δεν λέει καλημέρα. Λέω, θα του λέω εγώ καλημέρα. Και δεν είναι εύκολο για όλους, αδελφοί, να το ξέρετε. Και για όλους μας, αλλά και για όλους έξω. Δεν μιλάμε για όλους. Εγώ μιλάω για έναν άνθρωπο, για τη δικιά μου τουλάχιστον περίπτωση, που ήταν πολύ δύσκολο να το κάνω. Και άρχισα να του λέω καλημέρα. Άρχισα να είμαι ευγενικός μαζί του. Άρχισα να μην του συνομπάρω, ας πούμε, κάτι περίεργα πράγματα που μου έλεγε. Άρχισα να κάνω ότι δεν ακούω καμιά φορά. Και έχει βάλει έτσι ο Θεός στην καρδιά μου μέσα να. Προσπάθησε να συγκεντρώσει το στρατό όσο περισσότερο. Να τον αγαπήσω. Και βλέπω έναν άνθρωπο τελείως διαφορετικό. Κάποτε προσεύχεσαι και λες, Κύριε, εσύ που με αγαπάς, εσύ που θες το καλό μου, εσύ που νοιάζεσαι, εσύ που είσαι και θα είσαι πάντα μαζί μου, εσύ που θα με βοηθάς στις δυσκολίες μου. Βλέπεις τι περνάω, βλέπεις τι λέει ο καθένας μας για τον εαυτό του και εγώ μαζί. Απελθέτω το ποτήριο τούτο. Βέβαια ο Κύριος μας είχε ένα άλλο ποτήριο που δεν ήταν. Δεν μπορούσε να το σηκώσει κανείς και κανείς δεν μπορούσε να το πιει. Το δικό του το ποτήρι. Αλλά όταν φτάσεις στο σημείο να πεις τι θέλει ο Θεός, ακόμα και αν δεν καταλαβαίνω τι θέλει ο Θεός, τι θέλει ο Θεός, γιατί υπάρχει αυτό. Γιατί υπάρχει αυτό το πρόβλημα στη ζωή μου. Γιατί υπάρχει αυτή η δυσκολία στη ζωή μου. Δεν το ξέρει ο Θεός, το ξέρει ο Θεός. Και το ξέρει ο Θεός γιατί. Γιατί με αγαπάει ο Θεός. Και ο Θεός δεν θέλει να είμαι ένα φωτάκι. Ξέρετε, η ισχύ στο φωτισμό μετρείται σε lumen, σε lux, σε watt. Αρχίζει από όσο πιο αλλάζουν, όταν ανέβει πολύ μετρείται σε watt και μετρείται σε ισχύ. Αλλάζει δηλαδή, η ένταση του φωτός μετρείται σε ισχύ. Και εκεί παράγεται θερμότητα, παράγονται. Κάπως έτσι νομίζω θέλει να είναι. Να είμαστε ο Θεός. Δεν θέλει απλά να. Ξέρετε, το. Πριν από καμιά. Συγγνώμη τώρα, γιατί. Καμιά 40 χρόνια ανακαλύφθηκε το LED. Είναι το πιο μικρό. Θα λέγαμε εξάρτημα φωτός. Το οποίο με τη χαμηλότερη κατανάλωση και χωρίς σχεδόν καθόλου απώλειες μπορεί και φωτίζει από πάρα πολύ μακριά. Και φαίνεται, φωτίζει και φαίνεται από πάρα πολύ μακριά. Αλλά δεν μπορεί να φωτίσει το σκοτάδι. Μπορεί να το δεις από μακριά, αλλά δεν μπορεί να φωτίσει, ας πούμε, τον πλησίον μου ή τον εχθρό μου. Δεν μπορεί να τον φωτίσει. Το μόνο που κάνει είναι να βλέπεις, να, αυτό είναι φως, είναι, αυτό είναι ένα εξάρτημα που φωτίζει. Υπάρχουν το ίδιο πάλι το στοιχείο αυτό, φωτισμού, έχει σήμερα πια, έχει βελτιωθεί πάρα πολύ και η ισχύση του μετρείται σε βατ, LED είναι πάλι, το οποίο μπορεί να φωτίσει μακριά, να φωτίσει περισσότερο, το φως του μοιάζει πολύ με το φως του ηλίου. Μπορεί να παράγει και θερμότητα όσο ανεβαίνει η ισχύς, μπορεί να ζεστάνει γύρω του, μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Και νομίζω ότι κάπως έτσι, όταν λέει ο Λόγος του Θεού ότι εσείς το φως του κόσμου, δεν μιλάει για έτσι, ούτε για LED, ούτε για λεντάκια. Λεντάκι λέγονταν αυτό τότε. Μιλάει για προβολής. Μιλάει για προβολής. Που όπου πέφτει, το σκοτάδι διαλύεται. Αλλά αυτό το κάνει η δικαιοσύνη του Θεού. Όταν λέει εσείς το φως του κόσμου, σημαίνει ότι καθώς είστε ή του πατρός ή του φωτός, σημαίνει ότι όπου εφαρμόζεται η δικιά μου δικαιοσύνη, όπου πέφτει η δικιά μου δικαιοσύνη, όπως έλεγε και ο ύμνος προηγουμένως που ψάλαμε, όπου πατάει το ίχνο στην ποδόν σας, όπου το φως προχωράει, εκεί και το σκοτάδι διαλύεται, εκεί δοξάζεται και ο Θεός και γίνονται μεγαλεία, όχι μόνο στη δικιά μας τη ζωή, αλλά σε όλον γύρω μας. Ο Κύριος να ευλογήσει.